بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
نے روایت سے موقوفا دتوی حذیفہ ابن الیمان دا یمان دوی والد ہو او دا لوی جلیل القدر سابقین و صحابہ کرامو کرے داود دوی والد سے بیوز اسلام روڑ او دای بدر ترا حاضر دل نو مشرکانونی ور او دوارو لے قسمون ورکلو سزے ولا ورک چتا سو منزے او بیا دا دوارا والد او بچے غزوے احد کیو نو دای والد سے بیمان پدغ رض بازی مسلمانانو نا قتل کریش اے کلش غافرا تفری جوڑا شوا دشمن صد شان راغے صد مخ کے نراغے ناوی بائے صحابہ و زما والد سے پسی تور رو جمع دے روی چی زما والد دے خدا سے فرا تفری جوڑا چی پی گمانو کوئی گنی چی دادا مشرکانو نا دے نو شہادت ورطا ملاوش او دا حذیفہ رضی اللہ عنہ غزو خندق کی شامل شوے دے او دا دا اللہ دا حبیب دا توی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا تا پٹی پٹی خبری بکولے پٹ رازونا دی وجن عمر رضی اللہ عنہ با دا منافقانو تا پوزدنا کولے سوک جی با مر شکنا نو دل بے قتل چکم خلق بانے با دا منافقت تو حمتو نو کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ با پی جنازی مزکول عمر رضی اللہ عنہ با مدردو کہ دبا نکول بیا باغم نکول نو دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتوئی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دوینا گن روایتون نکل لی دا حذیفہ رضی اللہ عنہونا صلح حدیث ددین نکل لی بعضی سیوام ذکر کری لہو مئت حدیث دی دا پار صلح حدیث تی و بعضی دا سلو دا پاس سا ذکر کری دی دت نبی علیہ السلام د باز فتنو حالات ذکر کړو لکه راکم فتن چرادی چدا فتنه وای دا فتنه وای نو دا هغه حالات تر قیامت جسمره فتنی راضی دا غټول حال د تویل لکه مسلم شریف کې راغلی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه بما کان و ما یکون حتا تقوم الساعه سمره فتنی چې تر قیامت راضی نو دا غټول فتنو ذکر دوی تکړو ددائی نسل احادیث منقول لی حذیفہ رضی اللہ عنہ وی قال نے فرمائی انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی نفاق داد نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چدا اللہ حبیب تد منافقان و دا حالات و پتوا خدا غی باوجود پائی پردہ چولا و قتلو لنا او دا غی احوال پٹ ساتل او دی کی غٹی فیدی وگر اللہ دا حبیب یو کار دا حکمتون نخالی دی وی دی دا پارا دی حال پٹ ساتلو چی دا بار نا دشمنو وی چی دا مسلمانان دی نو پا کافرو دا گنوالی دا وجی نروب رازی وی بچی را مرگلی خویدی دی یو حکمت داری وی صد ای مومنانو دا منافقانو حال پٹ کڑیو دا مخالفینو نا چیرا آغای دیم دا جملو مسلمانانو نا حساب کی او دا مسلمانان ور تا دیر خکاری ندابم دائی دا پارا دا بزدلی یو سبب وی یو وجہ دادا دریم دادے وی که کل کافر داور دلے وی زکای خودی دی منافقانو تا مسلمانان وی چی دا مسلمانان خودور سختی کئی جو گور خپل مرگری موجنی نو دا بد نور د پارک دین تا داخلي دول رکاوټ لکه نن ډیر کافر اسلام غواړي خو زموږ دی غلاګان او قتل او قتال او بي جنې ته ګور نه راځي نو دا الله حبيب د دی و جنا منافقان نه قتلول چې دا سبب د نفرت جوړ نشي دارنګي وي چې خلک راشي او ګوري چې ګورا دا خلق دادا زیاتیم کئی خدا غیبا وجود دا اللہ حبیب ورسر دور نرمی کئی نو دا بدا نور دا پار سبب دا دخول الاسلام جوڑ شی نو ای نفاق دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کیو فاما اليوم ہر چنن دے دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس فا انما ہوا نو بیشک آمر و حکم دارے چی ہوا الکفر او الایمان آخو یا کفر دے یا ایمان دے مقصد دوی دارے کچرے دے چاہ نفاق سرگنش او داغی پتو لگی ننن بے آغا حکم نی نن خویا سریحی کفر دے او یا ایمان دے دا مقصد نے گنے چی نن منافقت ختم شوے مثال پتور دا منافق دا نو جلو سرد آغی نا چی دا بعض ان منافقان ظہور راغلے آغی کی دا حکمتو نو رواہ البخاریو دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دے پا کتاب الفتن کی رواہ البخاریو دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دے پا باب الفتن کی